Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа народни представители, имаме кворум. Предлагам административната част от началото на заседанието на нашата комисия да стартираме с нея. Да се надяваме, че през това време колегите ще се присъединят към заседанието на нашата комисия. Уважаеми колеги, уважаеми присъстващи гости на днешното заседание, връщам се към медиите и благодаря за това, че днес провеждаме това заседание и на вниманието на обществеността ни. Дневният ред, който е предложен на вашето внимание, всъщност това, което уточнихме на предходното заседание, точка 1, изслушване на компетентните органи по въпроси, свързани с предмета на дейност на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на защитената територия Колокита в полуостров Буджака, попадаш в териториалния обхват на община Созопол. И втора точка разни. Има ли други предложения, колеги, за уважаеми дами и господа, за дневния ред на днешното заседание? Заповядайте, господин Янков, и добре дошъл. Надяваме се, че сте добре вече.
Да, чудесна форма съм, благодаря. Тъй като няма възможност да се включа на предходното заседание, имам няколко искания по отношение на документация. Която видях, че и такива документи не са били изискване, така че може би да ги разглеждаме в точка разни или в точка първа, да направим, не знам, господин председател, както решите, но просто искам да кажа, че
да.
Да, имам и освен това едно процедурно предложение.
Я заповядайте.
Да, нашата комисия Буджака всъщност има за цел да установи как една защитена територия, така защитена от 1970 година, сега в момента е застроена. Да кажем, една голяма част или две трети от нея е плътно застроена. Това е според мен основната цел, да видим как чрез българските, нали, органи, компетентни, министерства и община се е допуснало това нещо. Това е нашата основна задача. Мисля, че тук това, което е отворено вратичката към съответните застроявания на етапи, са приемането на плановете за управление на тази защитена местност, както и техните изменения. Ще кажа само, че 2001 година госпожа Манева одобрила план за управление на защитена местност, която допуска да се застроят около 80% от тази местност. Господин Чакъров, вие 2006 година сте променили този план и, как да кажа, вместо да откажете застрояването на защитена територия, не сте го направили, а сте сложили някакви така сравнително малки рестрикции. 2013 година госпожа Искра Михайлова е одобрила нов план, който продължава да разрешава застрояването в местността. През 2016 година е одобрен общия устройствен план на град Созопол, който потвърждава това застрояване. И 2018 година господин Нено Димов като министър е изменил плана за управление и е допуснал може би най-скандалната част. Това е застрояването на Райския залив. Така че това са според мен основният фокус на нашата комисия и господин Чакъров, вие сте един от лицата, които са допуснали това нещо, въпреки така историчните разпоредби на действащото законодателство и на заповедта за тази територия, която, както казах, е от заповедта, която е от 1970 година. Още
ще имаме възможност, колега Янков, кажете процедурата каква е?
Процедурата ми е, че
мисля,
че господин Чакъров, вие сте в конфликт на интереси, тъй като следва да защитавате своята собствена заповед или своето собствено решение през 2006 година за промяна на плана, а същевременно сте председател на комисията, която трябва да изследва как тази защитена местност е на практика е обезмислена, като е застроена две трети от нея. В този смисъл смятам, че може би е добре вие да се дистанцирате от ръководството на тази комисия. Благодаря.
Да, благодаря ви. Вие предполагам, че присъствахте на заседанието. В точка разни предлагам да направите предложенията, които да се изиска допълнителна документация. Ще помоля това да го оформите писмено, да преведете и да видим точно какво желаете. Ще бъдат оформени съответните писма до съответните институции да бъдат изпратени. Да, аз стоя зад подписа си, това съм го обявил от трибуната на Народното събрание и тогава и сега казвам, че съобразно правната рамка и ситуация фактическа, в която се намирахме тогава, както вие правилно отбелязахте, 2001 година, последните дни от мандата на правителството на Иван Костов, по предложение на министъра на околната среда и водите, е променен плана и се обособяват двете зони, зона 1 и зона 2. В зона 1 е абсолютно забранено строителство, в зона 2 стартира строителство и до този момент може би е добре да получим информация, аз призовам наистина да получим информация какво строителство се разгледа, но по какъв начин. Аз считам, че с заповедта, която съм подписал след широко обсъждане, следствие на сигнали, които бяха постъпили в Министерство на околната среда и водите, издадахме ограничителна заповед с оглед на минимизиране на времето въздействие. След което, все пак да не изместваме центъра, нормално е вие да реагирате по този начин и не е учудваща вашата реакция за мен и за нашата парламентарна група и политическата сила, която представлявам, е, че наистина подходът ни трябва да бъде еднакъв към всички местности. С господин Найденов миналия път коментирахме това и аз изразих готовност да обследваме всичко. Аз нося отговорност и заставам зад отговорности, които съм поел и съм подписвал като министър. Не само за тази местност, въобще за защитените територии. Това е приоритет е бил приоритет в моята работа като министър на околната среда и водите. И мога да се изкарат всички заповеди, които съм подписвал. Аз стоя зад тях и считам, че това е правилният подход. И по отношение на Национален парк, и по отношение на редица други места, за които сме се грижили и трябва да се грижим. И не само на думи декларативно, а реално трябва да ги опазим, запазим и да бъдат задвърещи в фокуса на вниманието ни, като природозащитници, хора, които милеем за прекрасната ни природа и биоразнообразие в страната. Днес тук обсъждаме и ще обсъждаме на базата на информацията, която ще получаваме, по какъв начин е реализирано това строителство, след като е бил променен плана, и да видим по какъв начин видно, че има нарушение на устройствените закони, след като няма достъп до зона 1 и до плажа там, който е близо към 13 декара, ако не се лъжа. Да, заповядайте.
Господин Чакъров, аз ви разбирам, че вие стоите за своите решения и точно това е проблема. Вие ще защитавате решението си от 2006 година, но сте и председател на комисията, която следва да обследва всички решения, които са вземани в миналото, едно от които е вашето. В този смисъл смятам, че така, повтарям още веднъж, сте в конфликтни интереси като председател на комисията и като един от хората, които са подписвали документи, да кажем най-общо и най-меко по този казус с защитена територия Колокита, а бих казал един от хората, които носят известна вина за това, тя да е изцяло застроена в момента. Това е, разбира се, мое лично установище. Така че аз ви разбирам, че вие защитавате своите подписи, но вашето качество на председател на комисията
е малко по-различно. Може, ще ви помоля за малко по-голяма прецизност. Основно правило в правото е презумпцията за виновност. Знаете как се доказва. Вие в случая ме упреквате и дефинирате за виновност. Всеки народен представител трябва да има една нормална правна култура. Извинявайте, така че аз не съм по собствено желание председател на тази комисия, а това, че съм бил министър и съм подписал такава заповед, беше изказан от мен от трибуната на Народното събрание по време на дискусията и дебатите, когато се сформираше тази комисия. И пленарната зала и всички народни представители, абсолютно всички, без един против, въздържали се, гласуваха за тази комисия, включително и за мен да бъда председател на тази комисия. Така че нека да не отклоняваме вниманието. Ако не моля ли се, ако имате някои предложения, представете си ги по надлежния ред, чухме вашата позиция, ако имате някои други предложения, заправете.
Да, аз казах, че имам предложение, с които искам допълнителна информация.
По дневния ред, ако обичате, ако имате по дневния ред. Сега ще гласуваме дневния ред, ако имате предложение по дневния ред, представете ги.
Ние нямаме други решения.
Добре, добре. Добре дошли на колегите от ИТН. Разглеждаме дневния ред. Представяхме дневния ред, който уточнихме на предходното заседание. Ако има други предложения, не виждам. Подлагам на гласуване така предложение дневния ред. Да. Благодаря. Въздържали се? Против? Няма. Приема се дневния ред. Колеги, на вниманието ви бих искал да предполагам, че имате всички вече по електронните си почти информацията, която получихме. Да благодарим на всички компетентни органи и институции за това, че реагираха за краткото време да получим тази информация. И с оглед на това ще ги изслушаме и ще се запознаем и от тях, освен представената ни информация, която предполагам вие сте видяли. Но първо искам да поднеса на вниманието ви информацията, която получихме от Министерството на околната среда и водите. Коментирахме с колеги и няма как да не ви направя впечатление, че подписа на министъра на околната среда и водите, който днес не е на настоящото заседание, не е под информацията, която ни се представя от страна на Министерството на околната среда и водите, а в придружаващо писмо. Това, което ни се представя от документа оборота и съгласуването, което се извършва във всяко едно министерство, така че няма как да приемем това за официална легитимна информация. Моята молба е да се обърнем към уважаемите членове на комисията, към министъра на околната среда и водите, надлежно да се допълнат и подпишат от министъра на околната среда и водите. Имаме и допълнителни въпроси, които ще представим, за които ще искаме информация, която не виждаме даже в тази информация, която е пратена по нетрадиционен подход и начин към нас. Така че моето предложение относно изслушването на Министерството на околната среда и водите да приемем решение, право процедурно предложение за следващото заседание. Министър на околната среда и водите да присъства на този заседание, да представи информацията, която искаме и документацията да бъде надлежно оформена. Заповядайте, ако има други позиции, други мнения. В такъв случай подлагам на гласуване така направеното от мен предложение. Моля колегите, които са за, да гласуваме.
9 за.
И двама въздържали се, решението се приема. Аз благодаря на Министерството на околната среда и водите. Вие може да останете до края на заседанието. Следващата седмица ще ви изслушаме и с вас се срещим. А междувременно, колеги, да уточним още само от начало на заседанието, че някои колеги ще бързат и за други комисии. Заседанието на нашата комисия, удобно ли е за вас да бъде в 14.30 на сряда, тогава залата е свободна тук. Удобно ли е за всички? Виждам, че повечето... Моля? Ако се удължи заседанието, съобразно това след приключването и половин час след приключване на заседанието в пленарна зала, си качваме, ще запазим залата. Тук, значи се възприема, колеги, секретарията нека да запази залата за 14.30. Да, в сряда. Благодаря. Преминаваме към изслушване. Първо, ако позволите да дадем думата на представителите на ДНСК. Благодарим ви на вас и на представителите на община Созопол, начало с господин кмета тук. Благодарим ви. Така че заправите, господин Кринов, да представите информацията, която изискахме от вас пред и членовете на комисията, пред цялата общественост и пред медиите. Благодаря ви. Заповядайте.
Уважаеми дами и господа народни представители, предполагам, че всички вече разполагате с кратката информация, която успяхме да направим за изключително краткото време. Не е пълна информацията, не мога да гарантирам за 100% за изчерпателност на това, което сме дали, но за това време толкова успяхме. Всъщност тук в нашата информация сме включили всички случаи, които ние сме проверявали във връзка с разпореждането на Върховна административна прокуратура. Това се е случило през 7 месец 2020 година. Описани са всичките случаи. Ако искате, ще ги прочетем по-внимателно, за да може да разберете за какво става дума. Те са описани като констатации във връзка с това, което ние сме извършили като проверка. Истината е, че в голямата си част от случаите касаят строежи, които са четвърта и пета категория, извън на правомощията на Дирекция за национален строителен контрол, но във връзка с разпореждането на прокуратурата ние сме проверили всички и за това, което сме установили, сме уведомили общинската администрация. Прави впечатление, че общинската администрация е свършила доста работа по всичките случаи тук. Малко са случаите, които можем да отбележим за това, че не са предприети някакви сериозни действия. По същия начин стоят нещата и по отношение на достъпа до плажовете, скалите, забележителностите и така нататък. Всъщност официалното регламентиране на този достъп е записан в Закон за Черноморското крайбрежие и той се регламентира с изработването на подробни устройствени планове. В информацията, която сме ви дали, сме описали всички случаи, които ние сме установили и в какво физическо състояние се намират в момента. Виждаме, че в по-голямата си част от тях общинската администрация е предприела сериозни мерки, така че да се осигури достъп. Има малко от достъпите, които са определени с пуповете, които не са направени, но предполагам, че това е, колегите ще кажат, това е във връзка с необходимото финансиране и проектиране на съответните достъпи. Иначе, след направената справка в публичния регистър в ДНСК, ние сме издали разрешение за ползване в периода от 2001 до 2021 на общо 95 сгради и съоръжения, които се намират в местността Буджак. От тях 92 се отнасят за техническа инфраструктура, която е по-висока категория. 3 броя съответно за бирария, вилни сгради и супермаркет, които са въвеждани по стария ред на закона през 2002 година и супермаркета, тъй като е по-голям, през 2018 година. Защитената местност Колокит е определена като такава в Закона за защитените територии, съгласно заповедта на министъра на горите и горската промишленост от 70-та година. Има утвърден през 2001 година действащ към момента план за управление на Колокита. Колокита всъщност, ако не знам дали сте се запознали, но всъщност представлява защитена територия, която обикаля целия нос Буджака. Изцяло текстовете на заповедите на защитаването на териториите е ясна. Тя е определена като защитена зона от така наречения биш панорамен път между Созопол и Каваците в посока към морето. Там в течение на времето са определени две зони с определени рестрикции вътре. Едната зона е пълна рестрикция за всичко. Тя обхваща фиордите и морския бряг и останалата зона, в която е позволено ниско строителство с тежки рестрикции, тежки, около 20% е възможността да бъде застроена площа, двоетажни са сградите. Такива са нещата, които са установени тогава. В момента площа на защитената територия е около 39 806 квадратни метра. Не знам как предпочитате дали да ви цитирам всичките случаи, за които става дума, или вие имате текстовете пред вас. Става дума за сгради, които са от ниска категория. Жилищна сграда, в която са установени определени нарушения, описали сме устройствения план, обърнали сме сериозно внимание на сградата на господин Прокопиев, тъй като аз чух, че тя трябва да бъде разгледана по-сериозно. Разгледали сме и тази сграда, имаме, извинявайте,
Да, за това ще ви... Аз така съм се постарал да го направя в текстовете. Навсякъде сме описали много подробно за какво става дума, какви са били подробните устройствени планове, които са правени, какви са били издадените разрешения за строеж и така нататък. Всички установени нарушения са изпратени за последващи действия в общинската администрация и в 90% от случаите има предприети необходимите действия. Като включително има част от тях са вкарани в съдебна процедура, тъй като съгласно законите всеки има право да защитава собствеността си и правата си. Не знам как предпочитате, да чете ли всичко подробно или да го оставя. Няма проблем, да, разбира се. По отношение на общия устройствен план, говорим сега в случая за жилищна сграда с местонахождение, регулиран поземлен имот 1 в местност Буджака, землището на Созопол. По отношение на собствеността е... Трябва ли да споменаваме имената? Вие сте ми писали, че е необходимо, аз затова съм ги изписал. Така, собствеността е на Иво Георгиев Прокопиев, собствеността е придобита на два пъти, за два имота. Първото придобиване се е случило през 2002 година, следващото е малко по-късно. Поземеният имот попада в охранителна зона А на Черноморското, по закона за Черноморското крайбрежие, в устройствена зона ОВ-2 с особена териториална устройствена защита. Там е предвидено изграждането на сгради за вилен отдих. Съгласно закона за устройство на Черноморското крайбрежие, в тази зона плътността за застрояване е 20%, кинта 0,5%, озеленяването е 70%. Същия имот попада в охранителна зона на археологически обекти и аполонийски некропол Созопол. Съгласно решение на Междуведомствената комисия, имаме заповед от 2006 година на министъра на културата за защитената местност. Министърът на околната среда и водите утвърдил промените в плана в част норми и режими на застрояване, като там са допуснати ниски сгради с плътност 20, гинт 0,6, с кото корниз до 6,40 при свободно застрояване на сградите. По отношение на подробния устройствен план, през 2002 година от кмета на общината е одобрен подробен устройствен план за промяна на предназначението на земеделската земя с цел изграждане на вилни сгради за собствени нужди в обхват на поземлените имоти. Те са изброени тук 006104, 6111, 6101 и 6144 в местността Буджака, землище на град Созопол. С проекта са обособени 4 нови урегулирани поземлени имоти в местността Буджака. Показателите на застрояване са такива, каквито са определени горе, с плътност 20%, кинт 0,4%, озеняване 40% и двуетажно свободно застрояване. Видно от констативния акт, от 2002 година не са постъпили възражения и този подробен устройствен план е влязъл в сила. По изготвения ПУП е дадено положително становище през 2002 от РИОСВ Бургас, след задължително изпълнение на изискванията на плана за управление на защитената местност. С решение 15 от 2002 година на Комисията за закон за опазване на земеделските земи е сменено предназначението на земята. Направен е план за регулация по плана на местността Буджака през 2005 година, с която два урегулирани поземлени имота, първи и втори, са обединени в един общ. Обединяването се е случило след като за строителството на сградата там е издадено разрешение за строеж. Установено е, че разрешението за строеж е издадено за двата урегулирани поземлени имота едновременно. Санкционирано е и по този повод общинската администрация обединила двата урегулирани поземлени имота в един. Това се случва през 2005 година, разрешението за строеж от 2004 година. Разрешението за строеж е за еднофамилна жилищна сграда в УПИ-1 по новия утвърден план. И то е определен като строеж пета категория. Има протокол за откриване на строителна площадка линия и ниво. На строежа строител е полстрой инженеринг, представляван от Милко Милков. Строителен надзор е ЕЛБО, да е представляван от Иванка Стоева. Съставени са окончателни доклади за въвеждане в експлоатация и е издадено удостоверение номер 49 от 2010 година на главния архитект на община Созопол за въвеждане на сградата в експлоатация. Издадено е следващо разрешение за строеж от 2006 година за ограда с плътна част 60 см и ажурна част до 2 метра, която огражда този урегулиран поземлен имот. Към разрешението за строеж е приложено конструктивно становище от инженер-конструктор и конструктивен детайл за оградата. Строеж е определен като 6-та категория. От главния архитект на общината са одобрени съгласувани изцяло проекти по част архитектура, конструкция, електро и така нататък за изграждане на открит басейн. Това нещо се случва през 2006 година. Строежът също е 5-та категория. Има още едно разрешение за строеж за този имот, където са съгласувани и одобрени инвестиционни проекти от 2015 година по части електро, конструктивно становище и така нататък. Това е за фотоволтична централа, така както е разрешено в Закона за устройство на територията. Категорията на този строеж е ниска, тя не подлежи на въвеждане в експлоатация. По отношение на изпълненото строителство и установените нарушения. От главния стек на община Созопол е издадено разрешението за строеж за жилищна сграда и устроен за въвеждане в експлоатация на същата сграда в този имот, който е отреден за вилно застрояване, което е в нарушение на ООП. Нарушението практически е наименованието на обекта. Иначе по технически параметри и характеристики сградите не би трябвало да се различават. Една вилна сграда има същите параметри. Тук в случай обаче защо е кръстена така и защо е процедирана по този начин не мога да кажа. Не са си коригирали допуснатата грешка, включително и при въвеждането в експлоатация. Това е по отношение на първата констатация. Видно от отбрани, само секунда да ви да взете какво ставаше дума. Така. Констатираме, че жилищната сграда, която е разрешена 2004 година, е ситуирана в два имота, аз вече ви казах. Двата имота са в две опита, като попада върху имотната граница, което е в нарушение на строителните правила. С процедираното последващо изменение, тази грешка е коригирана от общинската администрация. Вече имаме един общ имот, в който тази сграда се разполага, както е записано в нормите, тя е като свободно стояща сграда. Не е установено наличие на протокол образец 2 за определение на линия ниво на оградата. Същата е изпълнена с плътна част в отклонение от издаденото разрешение за строеж. Не е наличен протокол образец 2 за определение на линия ниво на басейния. Същия не фигурира в удостоверението за въвеждане в експлоатация, т.е. той не би трябвало да е въведен все още в експлоатация. Поне нямаме такива данни, колегите ще кажат какво са направили по-нататък. Какви действия са предприети? По член 224 от Закона за устройство на територията за открития басейн. Това е заповед, която е за спиране изпълнението на СМР за строежа и забрана достъпа. Заплатени са глобите, става дума за това, че там не е имало протокол за линия ниво. След като са платени глобите и е приключено административно-наказателното производство, нещата са отстранени и са коригирани. От община Созопол е образувано административно производство по член 225А за масивна плътна ограда. Има издадена такава заповед за премахване на плътната част на оградата. Заповедта към настоящия момент нямаме данни да е приключило обжаването в административен съд Бургас и нямаме решение. След решението колегите ще предприемат необходимите действия. Строеж открит басейн с прилежащи площи, това е съвсем друг обект вече. Строеж открит басейн с прилежащи площи към семейен хотел Аполонис, което се намира в УПИ 2 в местността Буджака. Във връзка с постъпил сигнал е извършена проверка, при която е установено, че е изграден открит басейн към хотел Аполонис без необходимите строителни книжа. От община Созопол през 2018 година е издадена заповед за премахване на басейна по-късно.
Господин председател, може ли едно предложение? Извинявам се, господин Калинов, че ви прекъсвам. Това всичкото ние сме го получили като материали. И сме го чели или не сме го чели, но така или иначе го имаме тук. Може ли да минем към задаване на въпроси, къщата на господин Прокопиев мина вече, оттам насетне, аз съм го чул, няма нищо свързано с Прокопиев, така че и вие може да сте спокойни, просто да видим дали има някакви други въпроси, защото ако почнем да четем всичко, което сте ни изпращали, ще отнеме доста време.
Не.
Благодаря, господин председател. Господин председател, позволявате на човек, който оглавява една друга временна комисия, на която и аз съм присъствал на първото създание, човек, който наистина не се интересува от факти и обстоятелства, да излязат нещата на яви, търсят единствено само скандала и медийната изява. Молбата ми е да не позволявате същия този господин да нарушава правилника, който сме приели на предното заседание. Благодаря.
Благодаря ви. Приемам бележката ви. Господин Янков, ще ви помоля наистина да не правите квалификации. Преди малко казахте, нали, за едва ли не са произнесли като последно инстанционен съд относно кой е виновен, кой не е виновен. Сега си позволявате да правите квалификации, че съм притеснен. Нямам вид на притеснение, няма защо да бъда притеснен. Подходът ни е еднакъв към всички. Аз ще помоля господин Каринов да продължи. Благодаря. Така че да представя цялата информация, след това ще имате възможност да задавате въпроси. Първо господин Найденов поиска думата, той ще има думата, след това и вие ще имате. Благодаря ви, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Издадена е заповед през 2018 година на кмета на община Созопол за премахване на незаконния строеж и строежът е премахнат незаконно. Издаваме разрешение за строеж в главния архитект на община Созопол за пространствено оформление на прилежаща площа с археологически разкопки и дворно пространство с басейн до 100 квадратни метра, находящ се в УПИ 2, местност Буджак. При извършената проверка е установено, че на строежа се изпълнява строително-монтажни работи, без да се състави протокол образец 2, това е откриването на строителна площадка, че се извършват строително-монтажни работи в условията на строителна забрана по закона за устройство на Черноморското крайбрежие. С писмо е указано на кмета на община Созопол да предприеме необходимите законови действия и по този повод е издадена заповед от 2019 на кмета на Созопол за спиране на строителството. Наложени са санкции, издадена е заповед на ИД кмета на община Созопол по реда на 178 за забрана достъп и ползване на строежа под пространствено оформление на прилежащата площ и така нататък, както го изчетах в началото. Съставен акт за служителите на община Созопол за нарушение на разпоредбите на 178 и е съставен, който се стави в отсъствие на изпълнителите, на техническия ръководител, на възложителя и така нататък, да не ги чета всичките, издадени са наказателни постановления. От началника на РДНСК е изпратил сигнал до главния прокурор на Република България, както и до главния прокурор и ръководител на Върховна административна прокуратура на Република България относно издадено разрешение за строеж номер 4 от 2019 година за строеж пространствено оформление на прилежаща площ, археология и така нататък за същия имот. Издадена е резолюция от прокуратурата, с която се прекратява преписката. Така. В общи линии това е по този проект. Строеж бетоново стълбище и два каменни зида, находящ се в поземлен имот с идентификатор 138 в местност Буджака с землището на Созопол. Установено е изграждане на такова бетоново стълбище с два каменни зида. От кмета на община Созопол е издадена заповед за премахването на този строеж. Има обжалване от Шарлопов Созополис за това, че те не са извършители. Минало е през съдебна инстанция. Съдът е потвърдил влизането в сила на заповедта. Предстои изпълнение. Все още нямаме данни за това дали е изпълнена или не тази заповед. Строеж басейн, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65, скали, изключителна държавна собственост. Установен е строеж на басейн, находящ се в поземлен имот с идентификатор 65, изключителна държавна собственост. Той е изпълнен без необходимите строителни книжа в нарушение 148.1 от ЗУТ от Шарлопов Созополис ЕАД. От община Созопол обявено административно производство по реда на 225А за премахване на законния строеж, издадена е заповед през 2019 от кмета на Созопол за премахване на строежа. Към момента същата е предмет на административен контрол по образуваното административно дело на съда в Бургас. Строеж следващ масивна ограда, находящ се по границите на поземлен имот с идентификатор 16 местност Буджака. Преписката е образувана по постъпил сигнал от община Созопол за незаконен строеж масивна ограда, находящ се по границите на поземлен имот 16 и частично в имот 17 съставен е констативен акт от служителите на РДНСК Бургас. Издадена е заповед от началника на тогава РДНСК Бургас за премахване на законния строеж ограда. До настоящия момент все още не е изпълнена, тъй като все още не са приключили процедурите по нея. Още един строеж ограда в поземен имот идентификатор 84 и 43. Във връзка с постъпила жалба от областния управител за предприемане на действия по компетентност се съставя констативен акт, което е установено незаконен строеж ограда, изграден в имоти с идентификатори 84 и 43 по кадастралната карта местност Буджака. Издадена е заповед от началника на РДНСК за премахване на незаконния строеж. Същия е премахнат принудително през 2014 година. Следващия строеж открит басейн, находящ се в имот 006007 в местността Буджака, Созопол. Сигнала е за 4 броя вилни сгради с открит басейн. Установение на законен строеж открития басейн. Издадена е заповед през 2013 началника на РДНСК за премахване на законния строеж открит басейн. След приключване на процедурата същия е премахнат принудително през 2016 година. Следващия строеж е наведено на площадка, тераса и ограда, находящ се в поземлен имот с идентификатор 205 публична държавна собственост, представляващ скали, защитени територии в местност Буджака. Постъпила е жалба за извършване на законно строителство пред поземлен имот с идентификатор Буджака. Жалбата е изпратена по компетентност в Созопол. Установена е изградена ограда между поземлените имоти. Издадена е заповед 2021 на кмета на община Созопол за премахване на законния строеж. Заповедта е изпълнена доброволно, като е съставен протокол за това. Издадена е заповед през 2020 година на кмета на община Созопол за премахване на стоматорната тераса. Същата е обжалвана в административния съд. Следващия строеж, стоматорна конструкция, изпълнена върху скали, изключителна държавна собственост, находяща се в същата местност. Установено е изграждане на стоматорна конструкция върху скали, изключителна държавна собственост. Съставен е констативен акт от 2007 от служители на община Созопол, издаден заповед през 2007 от кмета на община Созопол, с която се спира строителството на строежа. Преписката е изпратена с писмо през 2007 на РДНСК Бургас, издадена заповед от 2008 на РДНСК Бургас за премахване на строежа. Същия е премахнат принудително през 2011 година. Следващия строеж е ограда в УПИ 1 Буджака, пак по същия начин, издадена заповед от 2009 от кмета на общината, строежа да бъде премахнат, строежа бил премахнат доброволно в определения срок. Относно извършените проверки за осигуряване на свободен достъп до бреговата ивица на Черноморското крайбрежие. Достъпът, ще изброявам пак конкретни случаи, по които сме правили проверките. Това са случаите, които са регламентирани с устройствените планове за достъп до Черноморското крайбрежие. Достъп до поземлен имот с идентификатори, които са с номера 65, 138 и 8 в същата местност, които са изключителна държавна собственост, вида на територия е нарушена, с начин на трайно ползване скали, би трябвало да се осъществява посредством обслужващи улици и алеи, съгласно одобрените влезли в сила ПУП ПРЗ за територия Буджака. При проверката е установено, че достъп е осигурен през общински път с идентификатор 331, пътят няма трайна настилка, но е отворен и се ползва свободно. Достъпът до източната част на морски бряг Буджака с идентификатор 298, който е крайбрежна плажна ивица, се осигурява от общински път с идентификатор 331.9, изключителна държавна собственост, или до източната част на морския плаж Буджака. Достъп е осигурен през общински път. При проверка на западната част на морски плаж Буджака е установено, че достъпът се осигурява през общински път. Достъпът е свободен без ограждения. Проверка, свързана с достъпа до поземлен имот с идентификатор 4, представляващ скали, находящ се западно от Райски залив, се установява, че достъпът се осъществява през общинска второстепенна улица. Улицата е предвидена за ширина 2 метра. Към момента няма трайна настилка. Достъпът през нея в момента е невъзможен поради преграждане с масивна ограда с височина 2 метра и дървена конструкция. След малко ще ви прочета какви са действията там. Сега изброяваме всичките случаи. Следващия случай е скали, находящи в подземни улици, идентификатор 80, западната част на Райския залив. Достъпът е през общинска второстепенна улица. Там също се установи, че е поставен метален портал, но металният портал не е бил затворен, така че достъпът се осъществява без проблеми до плажа. В централната част на морски плаж Райски залив достъпът е свободен и се осъществява чрез поддържана общинска алея със стълби и имоти. През определени имоти, които са общинска собственост. До източната част на морски плаж Райски залив достъпът е предвиден през общинска второстепенна улица, същата не е изградена изцяло. Достъпът до скалите в района на хотел Офир се осъществява свободно през улична мрежа източно и западно от хотела, там проблем няма. Достъпът до морския бряг в участък приблизително 33 метра пред и западно от поземлен имот с идентификатор 33 не е изпълнено общинската улица и движението по нея не е възможно. В този участък няма изградени или поставени прегради между улиците и така нататък. При следващата проверка на следващата поземлен имот 122 се установи, че общинската улица не е изпълнена и не може да се ползва за достъп. При проверка на вилно селище Созополис се установи, че достъпът е предвиден от по неизградена общинска улица. При проверка на достъпа до скали през поземлен имот с идентификатор 138 се установява, че той се осъществява през изградена алея. И там достъп е нормален. При друга проверка, пак достъп до скали през имот с идентификатор 138 е установено, че общинският имот, през който е осигурен достъп до скалите, не е изцяло проходим. При проверка достъпа на поземен имот 205, който пак прави достъп до скали, е установено, че предвидената общинска алея покрай границите на Далян Чайка за достъп до скалите, алеята няма настилка и не е проходима заради растителността и неравния терен. Проверка за достъп в поземен имот 205, държавна собственост, пак до скали, защитена територия, предвидена е общинска алея за достъп до скалите, алеята е изпълнена с бетонова настилка. Има един проблем, в края има предпазна решетка, която би трябвало да бъде отворена и демонтирана. Пак достъп до скали през имот с идентификатор 205, алеята за достъп до скалите не е изпълнена, но терен е изключително стремен, там би трябвало да се правят някакво друго инженерно съоръжение. Достъп през имот 205, държавна собственост, предвидена е алея за достъп, алеята не е изпълнена. Има в площа изградена масивна ограда с плътна чаша 60 см и метална журна решетка до 2 метра. При проверката за достъпа се установи, че за достъп до държавна собственост пак скали е предвидена през общинска алея, площа е свободна и има достъп. Установени са следните нарушения. При проверка за достъпа в поземлен имот 4, представлява скали, находящ се западно от Райски залив, е установено, че достъпът през второстепенната улица не е възможен поради преграждане с масивна ограда. Издадена е заповед през 2020 година за премахване на законния строеж. При извършена проверка е установено, че масивната ограда, настроена с дървена конструкция, е премахната доброволно. При проверка за достъп в поземлен имот 205, държавна собственост, представляващ скали, защитена територия, се установи, че предвидената общинска алея е изпълнена с бетонова настилка, но в края си държавен имот е преграден с метална решетка. Това вече ви го споменах преди малко. Решетката препятства достъпа. Започната процедура, но после в процес на процедурата е установено, че металната решетка е премахната доброволно. При проверка за достъпа през имот 205, държавна собственост, до скали и защитена територия, се установи, че предвидената алея за достъпа не е изпълнена, в площа е изградена масивна ограда с плътна част до 60 см. което безпрепятства достъпа до скалите и брега, издадена е заповед от 2021 година за премахване на незаконния строеж. Всичкото това говорим, че ниска категория от кмета на общината са издавани заповедите. Заповедта е изпълнена съгласно констативен протокол от 2021. Това е станало съвсем скоро. Отгоре изложеното е видно, че констатираните строежи с нарушения са от 5-та и 6-та категория, съответно предприемането на административни действия по реда на ЗУТ и изцяло от компетентността на общинската администрация Созопол. Казах ви вече за това колко общо разрешение за ползване издадено от дирекцията на Национален строителен контрол. Посочената информация касае строежи, разположени в местността Буджака, землището на Созопол, като в тази информация, която съм ви подал, не се съдържат изрично данни за това, кои от строежите попадат за защитената местност Колокита. Не сме успяли, не ни е стигнало времето, за да можем да ги нанесем върху картен материал, за да установим точно за какво става дума. Успяхме да стигнем до картен материал от последната заповед за определение на територията с графичната й част. Първата не можах да стигна до нея. Следва да се има предвид, че съгласно закона за устройство на територията, след завършването на строежи и приключване на приемните изпитания, които те са необходими, сградите се регистрират пред органа и издава разрешението за строеж. В случая главният архитект на община Созопол и той въвежда сградите в експлоатация. Видно от плана за управление на Колокита от 2013 година, в буферната зона 2 се предвижда строителство на вилни сгради за собствени нужди за сезонно обитаване. Предвид гореизложеното, сградите и постройките, разположени на територията на Колокита, са основно строежи от пета категория и същите се въвеждат в експлоатация от кмета на общината. В общи линии това беше кратката информация, която успяхме да направим. Благодаря ви.
И ние ви благодарим. Преди да дам думата на господин Найденов, бих ви помогнал да обобщим. Видяхме така подробната фактология за всички имоти и сгради, които посочихте. И от тази информация се интересуваме всички членове на комисията, надявам се и аз. Предполагам. Две са най-важните неща, които предполагам така споделят и колегите. Първото е за достъпа до плажа. И второ, по какъв начин никъде не видяхме и аз обръщам към представителите на Министерството на околната среда и водите, по какъв начин е извършено налична ли е документация, защото не видях налично в това, което за сега разполагаме, относно заустването и пречистването на отпадните води. Но по-важният въпрос, чувствителен за цялата общественост, е за достъпа до плажа. Защото нормално е да има достъп навсякъде по цялото Черноморие, като публична държавна собственост и да бъде достъпна до всички нас гражданите. За всички нас гражданите. Благодаря.
Благодаря, господин председател. По отношение на канализацията, т.е. заустването на отпадните води, за територията има изградена канализационна система. Тя е въведена в експлоатацията. Колегите ще кажат за това нещо. Така че там не сме установили да се изливат безпрепятствено отпадни води в морето, което изключително много ме радва в тази ситуация. По отношение на достъп... Да, общината ще ви каже точната дата. Ние сме въвеждали в експлоатация. По отношение на регламентиране на достъпа, както споменах в началото, достъпа се регламентира с устройствените планове. По идея на министъра на регионалното развитие ще има ново възлагане на центъра за проектиране за обследване на цялото крайбрежие по отношение на достъпа, тъй като имаме вече предвидени в действащите планове достъпи, да разберем дали това е достатъчно за нормалното...
Другото законодателство. В такъв аспект не е въпросът. Компетентен орган.
Това, което си позволих да прочета пред вас всичката информация по отношение на проверките, е на базата на влезете в сила и действащи устройствени планове, които предвиждат такъв достъп. Ние сме правили проверка само на това, което е предвидено в устройствените планове. И всичките случаи, които ви изброих, които частично... Аз точно това четах през голямата част от времето. Имаше... Има, разбира се, да, и това беше информацията, която ви изнесах преди малко в доклада. Всъщност има няколко случаи, в които общинската администрация трябва да се постарае да осигури този достъп, доколкото това е възможно. Там, където е препятстван достъпа. Ставаше дума за достъп, при който има свлична денивелация между алеята, която е изградена, и плажа. Имаше няколко случаи, в които бяха изградени ограда, веднъж ажурна ограда, врата и така нататък, които там са взети мерки и са отворени нещата, но има няколко случаи, в които все още не е извършено това, което е необходимо, за да може да се отвори свободен достъп, така че да говорим специално за достъп, който касае природните забележителности и скалите.
Като плаж там няма?
Има плаж, защитената територия върви до... посока към Созопол, на 3 км от Созопол.
Има фьорди.
Има фьорди, масово има скали. Защитената територия, така.
Благодаря ви. Господин Найденов, имате думата. Вие поискахте първи думата.
Благодаря, господин председател, господин Кирилов. Аз така с едно чувство на облегчение и на видимо задоволство изслушах близо 30-минутния доклад на господин Кирилов в качеството на началник на ДНСК, за което му благодаря, защото аз установих, че държавните органи в България можело да работят, когато има желание, разбира се. Защото ако държавните органи бяха толкова дейни в района около Росенец, сега може би една друга комисия нямаше да има работа. Но за момент аз оставам с впечатление, че съм попаднал в някаква друга комисия, защото доколкото ние сме приели, тази комисия се казва за установяване на факти и обстоятелства относно незаконно съобразни действия и бездействия на компетентните държавни органи. Ние чухме едно дълго изложение за много наброй случаи за незаконно строителство в Колокита и за всеки един от тези случаи ние чухме изброени редица действия, предприети от компетентните органи. Лицето на ДНСК, на община Созопол. И в този смисъл въпросът ми към господин Калинов е, за да се върнем към предмета на комисията. Вие, господин Калинов, в хода на вашата проверка и изследване на материалите, които ние искахме от вас, сблъскахте ли се в предходни периоди, нали, разбира се, говорим от 2001 година насам, нали, не говорим за миналата, по-миналата година, с някакви незаконосъобразни действия или бездействия на държавни компетентни органи. Защото това е именно предмета на тая комисия. Нали, не да коментираме незаконното строителство на Колокита, а дали държавните органи са влязли в ролята си своевременно и дали са предприели действия. Вие, така, в хода на това изследване, срещнахте ли такива незаконосъобразни бездействия или действия на държавни органи? Благодаря.
Има реплики, така че при да отговорите, заповедайте, господин.
Благодаря, господин председател, но аз все пак мисля, че сме се събрали конкретно да разгледаме за факти обстоятелства относно незаконосъобразни действия и бездействия на територията на Колокита, а не въобще на територията на страната, на Луната или на която и да е друга планета. Така че нека да се придържаме към обхвата на работа на комисията, която има конкретни задачи поставени Ще скъсува, може да се води някаква политика, агитация, реклама, съобразно това, къде има някой неудобен строиш на някой политически противник. Затова ще ви моля, както и колегата господин Найденов, нека да се придържаме, да, към Колокита, не към...
Господин председател, може ли аз още една
реплика? Да, благодаря, заповядайте за още една реплика.
Господин
Господин Найденов, аз препоръчвам да прочетете проекта на решение за създаване на тази временна анкетна комисия. Още веднъж да прочетете проекта на решение, не само точка 1, имаше и подточки. Прочетете проекта на решение и след това давайте предложения и идеи. Благодаря ви. Основно
благодаря ви,
аз имам да прочели проекта на решение.
Благодаря.
Благодаря. Още една реплика от моя страна. Във вашето изказване, господин Найденов, има противоречие. Вие казвате, държавните компетентни органи винаги са функционирали, действали са законосъобразно, но е имало незаконни строителства, по които са реагирали.
Как се
появили, когато са действали, те са изпълнявали цялото време своите, без да упрекваме нека. Добре е, че, и всъщност това искаме да установим и да изясним, добре е, че компетентните органи са реагирали и са, нали, органа, който е компетентен в случая общината. Всичко това е сведено от подробната информация, която чухме към общината и те са реагирали. Но да видим и финалните резултати, финалните консултации. Те, доколкото разбрах, имате нужда още от време, за да доведете абсолютно всичко, но господин Кадев, да приключим и ако желаете дуплика, господин Найденов, или да отговори господин Кадев.
Господин Найденов, не разбрах точно какво имате предвид, тъй като моите компетенции се простират само в рамките на незаконното строителство, т.е. в рамките на устройство на територията, а това как държавните органи са действали в рамките на тяхната компетентност, аз мога да преценя само в рамките на моята. И това съм се опитал да изнеса в доклада, който ви прочетах. Повече от това как да се изразя.
Само уточняваш въпрос. Станали сте свидетел на пропуснати срокове, примерно, в които е трябвало да се установи нещо, не е установено. Тоест, ние търсим незаконосъобразно действие или бездействие в случая на ДНСК. Това е въпрос към вас. Същия въпрос може да се зададе и към представителя на община Созопол в последствие. Тоест, дали държавата според вас е реагирала адекватно, има ли данни,
когато
е намерила нарушение, да. Това е въпросът ми.
Благодаря, господин председател. Благодаря. Вижте, това, което ние сме установили, най-малка никахърна въобще може да бъде за това колко е забавена една преписка или не. Това съм го оставил на страни от докладите, защото не е било цел и в момента на вашето питане. Аз съм се опитал максимално точно да спазя това, което вие сте изпратили като питане до ДНСК. За всяко едно от установените нарушения ДНСК е образувано административно наказателно производство срещу тези, които са го допуснали тогава, когато сме го установили. А по отношение на работата на ДНСК, разбира се, че и там могат да се намерят проблеми и кусури, разбира се, както във всяка една работа. В случая обаче проблемът идва от това, че в тази конкретна територия ние в момента, не знам дали разбрахте защо говорим за Колокита и за Буджака въобще, защото Буджака е целият полуостров, а Колокита е една малка част от него, която обикаля по крайбрежието и която е защитена. Назад във времето е било малко по-различно, аз не успях да стигна точно до крайната истина, четах документите от 2001-та, с умиление, но вече това е явно минало. Смисъл, това е едно плато, което е било абсолютно пусто, без нищо там отгоре. В течение на времето това плато вече е урбанизирано, вече се случва град и така нататък. Затова, да се върнем пак към функциите на ДНСК. ДНСК, това, което на мене ми прави впечатление и не би трябвало да се случва повече, това, което е моята амбиция, е ние да извършваме по-сериозна проверка в момента, в който се издават разрешенията за строеж. Тогава е момента, в който държавата може да реагира, когато установи някакви несъответствия или незаконови действия на общинската администрация и те да не се случват, да не касае това вече инвестиционните намерения на възложителите, да може да прекратиме нещата преди още да са започнали физически да се случват. И натам са насочени нашите усилия. А всичко това, което в момента сме направили, е тичане след вятъра. Всъщност ние гледаме вече нещо случило се и се опитваме да установим какво са пропуснали в годините назад, което за мен не е правилният подход. По-добре да имаш предварителна дейност, която да може да презентира всичките, да има превенция на всичките тези действия, за да може да е по-лесно и на администрацията, и общинската, и на държавната администрация. Благодаря ви.
Благодаря ви. Други въпроси към господин Каринов? Заповядайте, господин.
Аз изчетох документацията предварително. Искам просто да си изясня някои неща, защото все пак не съм част от ДНЦК. Има една зона върху скалите, която е абсолютно забранено да има строеж. Нали така? Там има ли строеж?
Това е картата, която може да видите. Аз ще ви я дам, за да може да се запознаете, да видите каква е частта, в която няма никаква възможност. Там не сме установили строителство ние.
Добре, в другата зона, където трябва да е ниско строителство и после 2014 година, доколкото видях, е променено с министъра на, какво се бъде тогава, на околната среда и водите, ако не се лъжи, е променено и тогава се разрешава вече по-големи строежи. Първоначално е било забранено, след това се появяват хипермаркети, къщи и други такива неща. Така ли?
Ограниченията, които са наложени, са налагани във връзка с защитената местност.
Да, обаче същите, ще променя 2014 година и се озаконяват практически вече построени неща.
Същите са репликирани в подробните устройствени планове и в общия устройствен план в момента. В момента това, което е създадено, е трайна устройствена основа, върху която да може да не се случва нищо от тук нататък. Вярно е, че подробни устройствен план, т.е. общия устройствен план е влязъл доста скоро, 2016 година, нали така беше, ако не се лъжа. 2016 година, но общо взето разлики между него, между подробните устройствени планове и предвижданията на защитената територия не сме не установили в момента. А супермаркета е наблизо в тази територия, аз съм го цитирал като дейност, която ДНСК извършва, тъй като там защо е по-голяма, той супермаркета не е висока сграда, тя влиза в котата корниш, но не е от компетенцията на общинската.
Аз ще го намеря, малко ще се направя това да го издърва от който документ, чето да го изчета, но
той не, извинявайте, че ви прекъсвам, не попада в защитената зона.
Да, така е, просто там двете зони в едната решава ниско строителство, после някои сгради са по средата, доколкото разбрах. И имало нарушение, защото попада в двете зони едновременно, установени са нарушения. Аз ще ви го цитирам, сега ще го намеря след малко. И другото, което почти навсякъде има нарушения, и като видях какво се е предприето, всичко е следварително и отменно нещата стигат до съда, който още не е взел решение, включително за бутане на ограда и за не знам си какво си. Нали това е ситуацията? Тоест през цялото време държавата е отсъствала и се стигна в момента до установяване на нарушение колко 18 години по-късно или там 15, след което всичко тия в съда и се започва едно мотане, което му подвиждам. Нали съм прав, че това се е случило?
В част от случаите, да. В част от случаите е точно такава практика. Ние сме установили...
Може ли, извинявайте, да конкретизирате в кои точно случаи се е била тази практика?
Ако обърнете внимание на доклада, ще видите вътре точно към коя дата са извършени тези строителства, а ние проверката, която сме направили тоталната, е във връзка с разпореждане за такава проверка. Тая проверка на нас не ни се налага, тъй като там е ниско строителството и би следвало да отговаря общинската администрация. Във връзка с възложените от прокуратурата проверка, ние сме установили всичко и по компетентност сме изпратили в общинската администрация за последващи действия. ДНСК е действала по стария закон до 2005 година. Тогава правомощите са били в рамките на държавата, за да издава всякакви заповеди. След това държавата разпределя с образуването на категориите. Четвърта и пета категория строежи отиват в общинската администрация. В държавата остават първа, втора и трета категория строежи. За да се ориентирате, това са строежи до 15 метра кота корниз в общинската администрация. Говорим за жилищни сгради, при обществените на брой хора и така нататък.
Всъщност се оказа, че наистина там е строено, има нарушения почти на всеки, и на Шарлопов, и на Прокопиев, и на кой ли не. След като се установява със закъснение, че има такъв проблем, разбира се, това се обжалва. И то виси в съда и чакаме разрешение, че нещата се стоят такива, каквито са.
Така е, има 3 или 4 случаи, в които все още не е приключила съдебната процедура. Един от случаите на господин Прокопиев по отношение на оградата, която е дадена там. Имаме още една или две огради, които са в съда и няколко заграждения, които са на достъпите до плажовете. Нали така? Не бърка. Благодаря.
Кой орган е проспал от периода, когато тези неща са нарушавали и да е трябва да бъдат спрени още на етап строеж? Вместо, защото сега аз мога да отида да се дигне една къща, ако всички сте толкова глупови да ме оставите и после ще има да се обжалваме дълго време за съда.
В случая става дума не за незаконни строежи,
за нарушение на
тотални незаконни строежи,
да, така е, за нарушение,
а строежи, които са направени в отклонение. Незаконните строежи, както установихме, масово бяха открити басейни, които са правени някъде без да се иска такова разрешение. А ако говорим кой е бил отговорен, до 2005 година е бил отговорен на държавата в лицето на ДНСК, а след това общинската администрация.
А тези отклонения от строежи, както вие ги нарекате, се случили кога? Когато е била отговорна държавата или когато общинската администрация Созопол по някакви причини е забравила да следи контрола?
Това, което ние сме обследвали е от 2001 година до сега. Случаите са описани буквално кога, какво е разрешавано, кога са издавани разрешенията за строеж и какви пропуски са направени.
Не, въпросът ми беше кой е пропуснал момента, когато се е случило това нарушение. Държавата до 2005 или след 2005 общината?
Казвам, че държавата до 2005 имала функцията да изпълнява всичките тия неща. А след това, след 2005 година е общинската администрация. По принцип обаче, винаги, независимо от годините назад, винаги разрешаването на строителството е било приоритет на главните архитекти на общините. Никога не е имало други случаи, с изключение на определените в закона. Това са на министъра на регионалното развитие за строежи от републиканска пътна инфраструктура, ЖП линии и така нататък, на министъра на отбраната и там още специализирани лица, когато става дума за особени строежи.
Тоест, общинската администрация носи основна, как да кажа, не бих казал вина, отговорност, когато е разрешавала строежи в тази защитена област и не е следила дали има отклонение, както вие се изразихте.
Дали очаква отговор или прави заключение?
Прави заключение, че правя
да, разбрал.
Да, защото в крайна сметка тук проверяваме какви органи са спали. Там видимо има нарушения. Някои са незаконни строежи, други юридически са отклонени от строеж, което обаче е нарушение на разрешението и общината, като всяка община, която работи с хора, които са богати, някакси пропуска някои неща. Това е, как да кажа, заключение на първо четене.
Благодаря, колеги. Други желаещи да вземат отношение. Господин Янков, заповядайте.
Да. Благодаря. Аз нямам въпрос към господин Калинов, просто ми направи впечатление.
Просто ще се извинявате, ако нямате въпрос, аз искам да задам и аз един уточняващ въпрос. Благодаря ви. Запомнете си, мисълта си за малко, ще имате думата. Господин Калинов, и към колегите, споделяйки това, което каза господин Йорданов, прави впечатление, че действията са предприяти за това, което говорите, основно за примахване на огради и така нататък, от миналата година, от 2020 година. На вниманието на всички колеги, от 2001 до 2020 година няма реакции, 2020 година почват реакциите. Т.е. държавата в един момент се изправя на крака или събужда ли са, какво да кажем, и след това започва да предприема тези действия. Основното, което вълнува обществеността, и колеги, подходът ни трябва да бъде еднакъв абсолютно навсякъде, на всички места, защото колегите пледират и пледираха много относно достъп на едно друго място, а тук виждам, че няма този ентусиазъм и този хъс да се изяснят всички обстоятелства. По какъв начин...
Изчакайте да се изкажа и аз.
Да, разбира се, ще имате дума.
Да правите заключение.
Нима прекъсвайте, ако обичате. И от 2020-та, през това време какво е ставало, защо така се е случило? До 2020-та година, след това са действията. И предстои да бъдат изяснени ред обстоятелства в този аспект. Благодаря.
Благодаря ви, господин председател. По отношение на това какво се е случило и как се е случило назад във времето, общо взето да разкаже той, който го е правил, ние, за съжаление, като държавен орган и така е структуриран закон за устройство на територията,
Не можем, не сме задължени да правим такива проверки. Тази проверка ни е наложена отгоре с разпореждане на административна прокуратура, Върховна административна прокуратура, и затова сме били принудени да отидем да проверяваме нещо, което не е от наша категория. Това не е първият, не е последният случай, така се случват доста от нещата, които трябва да проверяваме. Тогава, когато не е от наша категория, ние го проверяваме, установяваме нещо и изпращаме на компетентния орган да предприеме действия. Затова в случая се е случило точно така. Ние сме отишли там, каквото сме видяли, сме записали коректно в констативните актове и сме изпратили на компетентния орган за последващи действия. А там, където е било от нашата компетенция, ние сме си взели действията, взели сме си санкциите още в момента, в който сме го установили, ние без да някой да ни казва за това, че трябва да го правим. Благодаря ви, извинявайте.
Господин председател, благодаря ви. Колеги, лично съм подкрепил създанието на тази комисия и с мое желание членувам. Тук обаче виждам 5 народни представители от 6 политически партии, 3 от които сме водачи в нашия район и 5 от Бургаски регион. Целият този дебат, да ви кажа честно, малко започва да ме притеснява, защото освен да направим лоша реклама на район, който е изключително интересен за инвестиции, и в този ред на мисли се провокиран бях да отговоря на господин Йорданов, защото ясно е написано, че има 390 постройки реализирани там, в които 390 постройки са в частни имоти, и доколкото разбирам, всяка една от тях отговаря. Говорим и за малки нарушения, не съм адвокат на никого, но се притеснявам все пак какво ще произлезе от тази комисия, какъв ще бъде обществен отзвук, защото също като граждан или като жител в тази област, няма как да не се притеснявам дали ние в една изключително интересна територия, която сама по себе си е един от силните ни туристически продукти в нашия регион, ние правим в момента малко антиреклама. Предполагам, че в годините назад това, което чухме, безспорно има някакви пропуснат контрол по отношение на дребни нарушения, които са установени, които дребни нарушения, които аз съм ги прочел в докладите и след малко ще слушаме администрацията на община Созопол, са дребни нарушения, които ако няма, предполагам, някакъв сигнал, няма как да бъдат установени. Защото във въвеждането на една сграда в експлоатация, така или иначе се преминава през определена процедура. Доколкото разбирам, в целия регион всичките инвестиции, които са направени, на практика няма сгради, които сгради да не са въведени в експлоатация или са от пета категория, които ще бъдат въведени в експлоатация. Правилно ли разбирам, господин Калинов? По отношение на нарушенията, защото комисията наистина, колкото да искаме да го спорим, това нещо беше създадено около ситуацията с господин Прокопиев. Аз виждам, че има едно разрешение за изграждане на ограда с параметър 60 см, която в крайна сметка е завишила своите параметри и тя трябва да бъде отстранена, ако се изкаже така, българския съд. Затова ви призовавам като колеги, нали, предполагам, че ще се излезе комисията с доклад, но моля ви се да бъдем малко по-внимателни за тази тема в този регион, защото е много чувствителна. Чувствителна е безспорно, за да излезнат факти, които факти са видимо, че няма такива притеснителни факти за това, за което беше обявено, че видите ли, това е една територия на българското Черноморие, в което всеки е влизал, строил и правил безобразия. Просто това беше желанието ми да се изкажа, да призовя бургаските колеги, народни представители да си много внимателни с тази тема.
Благодаря за заповедите, господин Янков. Господин...
Ако може, че...
Да, реплика, заповедите.
Сега не разбирам какъв е апломба в това да се кажат неща, които са истина. Туризма няма да пострада от това. В крайна сметка в хотела на Шарлопов отиват туристи. В къщата на Прокопиев едва ли. Най-много ход негови приятели, но не би ги нарекал туристи по смисъла, за който вие говорите. А това, че има нарушение, не виждам как ще попреча на туристите. Айде сега за всеки един обект, който е извън закона, тъй като ходят туристи, ние да се затваряме очите. Има нарушения и по планините. Да не говорим, че една нормална строителна сграда може да проведете в София, ако някой се позволи да превиши леко, както вие се изразявате плана, ще му извадят душата през, да не казвам откъде. Така че, нали сега в случая да се затваряме очите, защото някой е богат. Нека да бъдем еднакви към всички. Туризма няма да пострада от това, че господин Прокопиев се е направил по-висока или по-дебела ограда, или господин Шарлов се е направил два басейна.
Господин Йорданов, цялото ми уважение, напротив, може би не сте ми разбрали, аз съм съгласен, че трябва да излезе това нещо пред обществеността. Може би в думата метуризъм имам предвид следното. Ние в нашия регион нямаме изключителна икономика и да ви кажа честно, инвестициите в нашия регион са от изключителна важност. Тоест, всяка една инвестиция в нашия регион, независимо дали ще на територията на община Созопол, на всяка една друга територия, е от изключителна важност. Тоест, ние в момента говорим за една територия, върху която законово има инвестиционен интерес. Аз не говоря за нарушенията. И това ми беше апел към всичките колеги, все пак да внимаваме, да ни опоручим една територия, в която може да се строи и законно. Това беше. Правилно предполагам, че съм бил разбран. И на практика това, което посочих, защото вие констатирахте, че в една територия има, може би, страшно много незаконни обекти. Да, може би има незаконни обекти, но не са всичките незаконни обекти, така както беше казано. Тоест в тази територия наистина може да се строи с определени параметри. Ние най-малко съм искал да влезна в качество на адвокат на някого да го защитава или пък това, което е установено незаконно, че не трябва да бъде премахто или не бъде регулирано. Това не беше.
Добре.
Исках да дам пример с да внимаваме от тук нататък, като не беше упрек към вас конкретно.
Да се повече, господин Янков, имате думата.
Да, благодаря, господин председател. Аз на мен нямам въпрос към господин Калинов, по-скоро искам да кажа какво ми направи впечатление от неговия доклад. На няколко места, на може би 5-6 места, той каза, че достъпът до скалите и до защитената територия не е възможен, поради неизградена или в лошо състояние общинска или държавна инфраструктура. Това са пътища, това са вероятно големи денивелации, където е нужно стълби или аз не знам какво. Това е едно от нещата, които вероятно общинската администрация трябва да вложи по-големи усилия, защото очевидно е, че държавата, общината трябва да осигури достъп на гражданите до скалите и защитената част и това трябва да се случи независимо от всичко. Аз обаче мисля, че основният проблем тук на Буджака не е дали оградата на господин Прокопиев ще бъде съборена или не. Тя трябва да изпълнява изискванията на закона, както и на всеки друг гражданин, и закона трябва да се спазва изключително строго спрямо всички. Но основният проблем е, което казва господин Калинов. През 2001 година там е била Гола поляна, зона 2, сега е застроено. Защо е станало това нещо? При положение, че в 1970 година е издадена заповед за образуване на тази територия, в която се казва: забранява се всякакви действия, които нарушават природната обстановка около защитения обект. Това е действо от 1970 година до настоящия момент. С плановете за управление на защитените местности се прави обратното, както с първия план, така и с всички останали. И на практика, защото трябва, колеги, това е, тази защитена местност е ландшафтен обект, т.е. там нямаме, или може би имаме, но основната част е ландшафта. Как няма да бъде нарушена ландшафта, когато над скалите се направи един град? Това е. Тоест там е тотално променено от 2001 година това както изглежда. Те са били скали и поле, сега е скали и някакъв град отгоре, Созополис или каквото и да бъде, до къщи, на който иде. Аз мисля, че основният проблем е това. Ние трябва там да вдълбаме. Защо е изникнал един град в една защитена местност? И как е станало това нещо, при положение, че е действала заповедта, действала е наредба номер 2 тогава, наредба номер 2 от 95-та година за правила и нормативи за териториално устройство на планиране на Черноморското крайбрежие, действала е закон за защита на природата и така нататък. Има много други неща. Всичко това обаче е пробито и сега в момента имаме, нали, един град отгоре. Благодаря.
Аз преди да дам думата, това, че съм бил екоминистър, за съжаление, господин Янков, защитената територия след промяната в плана за управление от 2001 година, юли месец, се отваря този процес в зона 2 официално, законово, да почне строителство. И ще изискам изправка на какъв етап от времевата рамка, по какъв начин се е реализирало това строителство. И в заключение днеска нямаме защитена територия там, за съжаление. И защитена зона обявена по директивата за птиците, там, за съжаление, няма къде да на пътя на Виа Понтика, всичко това е унищожено. Това не било да го допущаме. И негативният опит е негативен. Най-малкото това да постигнем по време на заседанията на тази комисия, това би бил един добър резултат. Но да видим всички обстоятелства наистина, да не се повтарят. Това, което каза Лошин Калинов днес, е много важно. И трябва да обърнем внимание по цялото Черногоро и както и в цялата страна, още на най-ранния етап на разрешаване на строителство трябва да се вземат предвид всички съображения. Не може да не се осигури достъп до едни такива прекрасни места, всички граждани искат да идат. Нормално е. И ние сме задължени народните представители да направим така, че законодателството да бъде така сформирано, така да действа нормативната база, всичко това трябва да бъде осигурено. Заповядайте.
За реплика, понеже... водим дискусия. Тук съм напълно съгласен с вас, господин председател. 2001 година се отваря тази вратичка. За съжаление, вие не я затваряте... портата. Вие не я затваряте 2006 година, за съжаление. Аз сте могли. И от тук на след 2001 година се отваря тази вратичка. За съжаление, вие не я затваряте... Вие не я затваряте 2006 година, за съжаление. Аз сте могли. И от тук на след основният извод, който трябва да направим от дейността на нашата комисия е как да не допускаме такива неща да се случват, да унищожаваме прекрасни гледки, да погазваме законите на страната и така нататък. Само да някой да се построи някакво вилно селище, вила, било то богат или беден. Няма никакво значение. Мерси.
Господин председател, исках да прочета какво пише в плана за управление на защитената местност от 2001 година. С този план се оформят две зони, като първата зона е забранена за всичко и втората зона започват плътно се разстояние 20%. Височина на сградите 2 етажа.
То това е проблема.
Ето тук, тук тръгват всичките неща, а всъщност ако ще говорим за това какво трябва да се случва, нещата тръгват от устройственото планиране, а всичко останало е резултат на това устройствено планиране. Самото разрешение за строеж, самото изпълнение с отклонение, без отклонение, всичко е предвидено в устройствените планове, няма никакво значение, само извинявайте още нещо. По отношение на достъпите до плажовете, скалите и така нататък, има места, в които това е доста спорно как ще бъде решено, тъй като това е територия, в която по принцип е забравено строителството и би следвало всяко нещо, което се пипа там, да бъде на изключително сериозен контрол и да се прави от специалисти, които разбират тогава, когато имаш денивелация, не можеш да изградиш бетоново стълбище върху скалите, защото ще разкажеш играта на всичко там, което е направено. И такива неща не трябва да се правят лека ръка. Благодаря ви.
Господин Кремов, благодаря ви. Аз ще моля ви да останете, след малко ще дадем думата на представителите на общината, но господин Янков, непрекъснато се позовавате на моята заповед. Само едно обстоятелство искам да поднеса на вниманието ви, на всички колеги, членове на комисията и на цялата общественост. Към момента на издаване на моята заповед тогава, трябва да видим цялата правна рамка ситуация и освен това, това, което каза господин Табаков, трябва да видим, защото ще изискам, аз не мога да помня всичко и цялата документация, естествено, няма как да бъде при който да е бивш министър, да се види какви сигнали е имало, какво предложение е имало, на какъв етап е била реституцията на земите и каква свръх амбициозна инвестиционна програма и намерение е имало по отношение на местността след промяната на плана за управление юли месец 2001 година. Нека да се вземе в съображение този момент, да се види и...
Чия заповед попадала да. В контура 2000?
И как така последния ден от правителството, защото днеска ние коментираме за управители за еди какво си, когато няма субекта с която да поема отговорност, последните дни на действие на едно правителство да се взима такива важни решения по отношение на прекрасното ни Черноморие. И аз винаги съм се вслушвал, тук ще направя едно леко отклонение, когато съм се виждал с испанския колега министър, не знаете ли какво ми казаха? не допущайте нашата грешка да бетонирате прекрасното си Черноморие. Ние сега почваме да чистим бетона, осъзнавайки грешката си. Това трябва да е императив и да е в главите на всеки един от нас, народните представители, не само членовете на комисията по околна среда и водите, господин Каринов, към вас, към компетентни органи, към общините, цялото Черноморие, наистина трябва да го опазим. Да. Благодаря. Позволете ми да дам думата на господин кмета Максазопол. Благодарим ви, че днес сте тук и за своевременната реакция за предоставянето на този етап така информация. Благодаря ви, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, един час и 15 минути проблематиката беше изложена в детайл според мен. Аз първо съм сигурен, че всички от тук присъстващите са ходили на място, което разглеждаме и са запознати в детайл с спецификата на терена там, на место. Искам да кажа няколко неща. Първо, аз съм кмет на община Созопол от 6 ноември 2019 година и нося отговорност за действията на общинската администрация от този период до сега, насам. Колегите, които са с мене, по същия начин назначени са от мене в диапазона между ноември и края на декември 2019 година. С мен са главният архитект на община Созопол, госпожица Радост Георгиева и заместник кмета на община Созопол, господин Румен Кисьов. През 2020 година ние направихме проверка в местност Буджака, както разбрахме всички, защитена зона Колокита е част от полуостров Буджака и обхваща пътя, обхваща частта под, така да се каже, образно под територията, които са под стария панорамен път за посока Приморско. Зоната е направена 70-та година, няма да преповтарям всички тези работи, всички се запознахте с тях. За мен тук има няколко аспекта. Първо, ние трябва да кажем, че в течение на времето, когато се осъществява това строителство, всички знаят, че община Созопол няма общ устройствен план, нали, на развитие, който по някакъв начин дава насоките за нем начин някакъв и ми точно определя зоните, начина им на развитие, на застрояване и така нататък. Прави ли се тя, госпожица Георгиева, ако трябваше не коригира от време на време, Радост? Имало е териториален устройствен план само. В тази връзка много от нещата, които са застроени, примерно, ако визираме чисто както се опитваме да кажем, са в един, как да кажа, много различен диапазон строителен като видове, които не кореспондират помежду си едно с друго. Но това е според мен малкия проблем. Другото нещо е това, което каза и господин Калинов, нали, че там са установили някакви нарушения, които обаче, както и господин Табаков отбеляза, не са някакви генерални неща, които да, как да кажа, които да кажем, че са тотално да визираме някакво престъпление или пък нещо, което да изисква много сериозно внимание. Това са неща, които са под компетенциите на съответната администрация и както вие виждате и както господин Калинов каза, ние сме взели необходимите мерки за отстраняване на пропуските. Относно достъпите, които са в защитена зона Колокита, те са, доколкото ако не ме лъжи паметта, Радост, коригираме ако трябва, мисля, че са 18 на брой.
Около
20. Добре, 18 мисля, че точно бяха, като почти всички от тях към настоящия момент са открити, отворени. Друг е въпросът, че наистина, както и господин Янков констатира, там не е нито общината, нито държавата не са така положили достатъчно усилия тези зони да станат една нормална зона за разходка, за отдих на хората и за достъпите към съответния към морския бряг. На територията на тази област има един единствен плаж, няма плажове. Нали, от изказването, които чух тук, нали, се остава впечатление, че има множество плажове, но това не е така. И това е плажа на Райския залив, доколкото може и той да се нарече, че е плаж. Всичко останало е скали. Една много голяма част от достъпите излизат буквално в нищото и даже според мен лично е по-добре да бъдат преградени. Би трябвало да бъдат преградени, защото някои от тях са и опасни за хората. Както е в случая с достъпите, които са в частта там на вилата прословутата на господин Прокопиев. Аз искрено се надявам, че този административен капацитет тук, който в момента е ангажиран в ваше лице, нали, в лицето на ДНСК и при нас, не е заради една ограда, нали, която е 60 см, трябва да бъде 60 см, пък тя е станала 2 метра. Така не е, че тази ограда ще бъде примахната, ще бъде съборена. Но както и вие, господин Чакъров, казахте, ние трябва да видим генезиса на проблема и да не допускаме за бъдеще да се получават подобни неща. Защото вие виждате, че такива подобни бомби цъкат навсякъде. Вие видяхте случая с Алепо. Не знам дали знаете, но примерно има доста, това може госпожица Георгиева да каже, ще има инвестиционна активност в териториите, които са Аркутино, местност Аркутино. Там също се предвиждат инвестиции, там също има частни имоти, там също има одобрени действащи подробни устройствени планове, които предстоят да бъдат изградени. Тогава ние ще се чудим ли след време, когато започнат инвестиции, какво ще правим? Така че темата е изключително, не знам дали ще има изобщо време да се разгледа този генезис, генезис на тази проблематика в детайл, но трябва да кажем нещо друго. Земите, които бяха възстановявани на местните хора, мисля, че този акт приключи някъде 98-99 година. И една много голяма част от местните хора тогава си продаваха земите на едни доста така нищожни стойности, именно защото се знаеше, че има действаща зона защитена Колокита, която не разрешава строителството в нея. Нали, дайте да видим и този аспект от нещата. И това става, говоря, 98, 99, 2000 година, а през 2001 година ние правим, нали, план и промяна в... Ами не, аз просто ви казвам, айде, не като кмет, казвам като гражданин на Созопол. Честно ли е това? Бил ли е честен този подход тогава? Така че проблема е много, как да кажа, всеобхватен. И другото, което така искам да питам вас всички тук, нали, след като сме се събрали. Добре, ще установим, че има нарушения, ще събър... Какво ще следва след това? Какво ще последва от тази комисия след това? Аз искам да ми дадете отговор на този въпрос. Какво ще стане след това? Установяваме, да, има нарушения, ели какво си? Нали? Искреното ми желание да не е само говорене това нещо, а мисля да има някакви, как да кажа, някакви нещо, което ще проистече от тази наша сбирка тук и от всичките заседания, които вие ще проведете след това. Относно информацията, която поискахте от нас, честно да ви кажа, ние сме изпратили нещо, което за мен не е пълно, но някакси нямаше как за 7 дена да отреагираме и да ви предоставим толкова голяма информация. И ако искате да бъдат сериозни проверките, според мен не би трябвало да са само документални. Тоест, когато се правят проверки, трябва да се направят и на место. Документална проверка и проверка на место. Затова трябва да бъде отделен сериозен административен капацитет хора, които да го направят, и то не става за 7 дена. Ако искаме наистина да имаме явни, фактически точни резултати от тези проверки и обстоятелства. Така че това мога да ви кажа аз. Готови сме да ви отговаряме на въпросите и пак повтарям, носим отговорност за действията или бездействията ни от 6 ноември нататък. Благодаря ви.
Благодаря ви. От общината, другите ви колеги, заместник кмета, главният архитект, искате ли думата?
Добър ден на всички. Аз се казвам архитект Радост Георгиева и съм главен архитект на община Созопол от година и малко повече от година и половина. Първо, благодаря за поканата. Наистина е похвално, че държавата иска, има амбицията да работи толкова прецизно в момент на толкова сериозни кризи. Се радваме, че и нашата община е под внимание за изчистване на всички проблеми, които са на територията ни. Преди седмица получихме писмо, с което ви искахте отговор на 9 въпроса, много обстойни въпроса. Аз се постарах да подготвя тази информация. За мен беше много интересно да се върна 20 години назад и така да проуча в архивите, доколкото ми беше възможно. И с огромна радост установих, тъй като първото ми чувство беше на притеснение какво ще следва сега и какво незаконно толкова ще открием, с радост установих, че за всичките 400 сгради, които лично изброих в сайта на Агенция по геодезия и кадастър, подежда най-лесно, Ние имаме само 14 преписки по незаконно строителство и то на огради. Нито една сграда няма в отклонение от закона, т.е. не е построена без разрешение за строеж. С което считам, че както общината, така и държавната администрация си е свършила чудесно работата през всичките тези години. Само да уточня нещо във връзка с ниско ли е, високо ли е строителството, понеже беше един от коментарите на господин Йорданов. На територията на община Созопол, цялото, съгласно общия устройствен план, цялото строителство е предвидено за ниско застрояване, което означава да кота корниз 10 метра. Ние нямаме по-високо застрояване. Местност Колокита, няма да се повтарям, искам да благодаря също и на архитект Влади Калинов, който много обстойно разказа проблематиката и няма да повтарям всичко. Само ще допълня нещо много важно. Това е местността, която има най-много рестрикции по отношение на застрояването на територията на цялата община. Тоест, там е най-трудно въобще възложител да получи разрешение за строеж, тъй като параметрите на застрояване са най-ниски, 20% плътност, кинт 0,5, кота корниз 6,40 и стъпка на застрояване 14 на 12 метра, което е чудесно, защото това означава, че сградата не може да е по-широка и дълга от 12 на 14, което предполага една, бих казала, добра градоустройствена подложка. Това е по отношение на застрояването. Защо има установени незаконни огради, исках също да отбележа. Цялата местност подлежи на съгласуване от Министерство на културата, тъй като това е зона за археологическо проучване или наблюдение, което, така, мой опит с тях допреди служебното правителство беше по-скоро много труден. Трудна беше работата въобще с това министерство, за разлика от сега. И хората просто не дочакваха административните срокове, за да получат разрешение и съгласувателно писмо от Министерство на културата, че могат да извършат, да си построят ограда или не. Когато просто за една ограда ти трябва 2-3 години, разбира се, че човек просто ще си я построи. Смятам, че това е причината за преписките, що се отнася до незаконното строителство на огради. Това от мен, ако имам нещо, ако нещо искате да ме попитате конкретно, заповядайте.
Благодаря. Въпроси, господин Иванов, заповядайте.
По-скоро, не знам дали ще е въпрос. Интересно общината, защо така самоотвержено браните нещо, като, както каза колегата, проблема е, че изобщо е отворена вратичката. Да, след като закона е променен така, че да може да се строи, естествено, че се строи. Това не го прави обаче правилно решение. За разлика от някои други държави, които след като направиха тази грешка, след това взеха решение и бутнаха всички сгради в близост до морето на 10 метра. Знам колко, тук не виждам подобна ентусиазъм. Вие казвате колко е трудно да се строи там, защото било с най-много рестрикции. Интересно как тази нечовешка трудност, която съществува, е преодоляна от може би най-богатите, едни от най-богатите хора в страната, които имат къщи точно на брега. Нямат на 300 метра навътре. Аз съм точно на брега, не е само господин Прокопиев. Та има и други известни богати българи, които са преодолели всички ограничения на общината за сложно строителство и сте построили къщи.
Може би не вие така не сте запознат с тематиката градоустройство, планиране и строителство, но когато имаш устройствени планове на 20 години, актуализирани и влезли в сила и действащи, няма как който и да е главен архитект да забрани строителство, където и да е.
Затова са такива законите правим тогава, за да не може да се забрани строителство в една защитена местност. След като сте го разрешили, естествено, че вече е позволено.
Значи, това е...
Но наистина всички трудно са преодолени от най-богатите хора. Аз не знам някой с доходи до 10 000 лева, да речем, който е висок доход за България, да си е построил там къща.
Аз знам.
Браво, значи има един.
Ако е удобно на господин Йорданов. Това, за което говорите, по принцип е едно хубаво и добро пожелание. Всъщност, то е направено това пожелание под формата на закон, в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Там е записано, че в 100 метрова зона не трябва да се строи нищо. Така е записано и това е действащия закон. Обаче вътре са допуснати разни неща. Че този закон не се отнася до влезлите в сила планове, че този закон не се отнася до вече влезлите в сила разрешения за строеж. Е такива неща, които бламират всичкото това хубаво нещо, което направи.
Така е, той на Слънчев бряг, ако не се лъжи, има един котел на пясъка сложен. На 2 метра от морето. Така че, видимо, държавата си е затваряла очите, когато става за богати хора, защото това са хора, които имат достатъчно финансови средства, може да има един пробил, нали, кордон, но останалите разполагат с възможности финансови и винаги общината пропуска, която и да е община, пропуска този момент за 100 метра.
Заповядайте, господин Табаков. Аз след вас ще помоля да взема отношение по въпросите, които зададе господин кмета. Не бива. Не, моля ви се, заповядайте първо ви.
Господин Орданов, сега абсолютно съм съгласен с вас. Това, което го казахте, може би преди малко точно за това реагирах, защото когато говорим, комисията е създадена за установяване на обстоятелства и факти дали там има незаконно строителство. И тъй като в момента сме установили, че няма незаконно строителство, и аз съм внимателен все пак в бъдеще, защото това вече е допуснато, казах, че все пак трябва да сме внимателни, защото бедни или богати не сме ни контролния орган, кой дали се е платил данъците, колко е беден, колко е богат, има търсения. Но ако решите в края на тази комисия, все пак да оформим някакво решение, това, което, примерно, ако трябва да създадем комисия или да установим кой е разрешил това нещо във времето назад, с което съм абсолютно съгласен, защото това не е трябвало да бъде допуснато във времето назад, аз съм абсолютно съгласен с това. Както изказаха и повечето мнения, всичките също мнения, повечето колеги в тази зала. И какви процедури, това е много ценно, защото тук има компетентни органи, които можем да ги изслушаме, или при законодателни промени можем да променим това в бъдеще да не се случва. За това казах, че съм абсолютно съгласен.
Според мен трябва да проверим с какви законови процедури можем да върнем нещата в законовата им граница. Тоест всичко построено в 100 метровата граница да се изрине обратно. Защото иначе за в бъдеще ние вече ни сме застроили почти целия цялото Черноморие. Между Несебър и Равда няма нищо. Така е. Вие сте от Бургас, аз съм от Ямбол. Като бях дете, пащахме влака сутрин, отиехме на дюните с Несебър. Сега там мога да прескачам по покрива от град, да стигна до Несебър, до Созопол, така скаща, до Равда. Същото и на Созопол. Насякъде ще стане така. Окей, за бъдеще е окей, но мисъл, защо да не помислим за по... Или просто хората са твърде богати и ще им накрием шапка.
Благодаря. Да отговоря на господин кмета, ако позволите, и след това ще имате думата, пък ако настоявате, заповядайте, няма проблеми, но господин кмета, господин Анакъв каза нещо много важно. 98-99 година, 2000 година хората продават земите си почти на безценица. 2001 година, колеги, много е важно, не знам дали сте обърнали внимание по какъв начин е променен плана за управление на защитената местност. По предложение на община Созопол. Използвана е процедурна стъпка, похват ли каквото да го наречем, така че субектността да не е изцяло на Министерството на околната среда и водите, а инициатор на предложението се явява общината. Общината не е ли дължна коректно да уведоми своите съграждани, собственици на тези земи? Все пак, ако решат да продадат, имат потребност такава или нямат възможност да строят, или може да и те самите да построят, може би не са знаели, че ще предстои да има такъв акт, с който, нали, да се отвори не вратичка, колега Янгов, огромна порта. Така. Оттам нататък отговорите, на които, въпросите, които зададахте, отговорите са, не бива да се допуска това да става по малкото останало хубаво наше Черноморие места и кътчета, и не само по Черноморията, и по планините. Сега да не тръгвам да давам примери по планините, какво строителство, прекрасни места се презастроиха и вече не са това, което са били. Гледаме международния опит какъв е в Дворище стени по отношение на зимен туризъм, кое как се е реализирало, така че трябва да си пазим природата. Освен това, господин кмета посочи, за да си не морят, че има тенденция да не би да искаме и там да стане също това, което се е случило тук, на Буджака. Не знам, вие ли посочите за сини морец или може би така съм... Моля? А, господин Йорданов, да. Така че не бива да допущаме подобни проблеми да се пренесат и на друго място. Наистина трябва да се направи преглед и ако трябва на законодателството. Отговорният субект в това отношение, хубаво, че представители на МОСВ са тук, трябва да се направи преглед на законодателството. Естествено, много е важно да бъдат погледнати и устройствените закони. Също трябва да бъдат максимално добре прецизирани. Ето тези неща спокойно можем да ги разгледаме, да ги видим тук в хора на дискусията, дебатите тук и да излезем със съответни заключения и предложения. Да, благодаря за това, господин Янков.
Благодаря, господин председател. Аз бих искал към господин Янакиев да правя молба за допълване на документацията, която сте ни дали. Не сте ни дали териториално устройствен план на община Созопол и по-скоро на тази област, там, на тази местност и защитена територия, към приет през 1997 година и одобрен с решение 377 от 27.04.1997 на Общинския съвет Созопол. Това е териториално устройствен план, който е действал към момента на издаване на плана за управление 2001 година. Смятам, че е важен за цялостната картина на това да видим какво и кой е допуснал и има ли право да го направи това нещо. И втората молба е един списък, само списък с всички разрешения за строеж в границите на защитената територия от 2001 година, т.е. както е разрешено насетне. Той ще ни ориентира към мащабите на, как да кажа, на това, което е правено. И накрая един коментар. Смятам, че с допълването на тези документи ние ще можем да разберем дали първият план за управление през 2001 година и всички последващи и защо противоречат на заповедта от 1970 година. Това е, според мен, ключовия момент, който трябва ние да разискваме, защото не може план за управление да противоречи на заповед, с която се определя защитена територия. Отделно имаме наредба 1995 година, в която се казва, че не може да се строи в тази 100-метровата зона. Тоест, създава се план за управление, който пробива както заповедта, която стои над него, така и наредбите, така и законодателството. Ето това е, според мен, основният въпрос, който ние трябва да видим по отношение на спазването на законодателството, което каза господин Йорданов. Напълно съм съгласен. Богат, беден, всеки трябва да бъде равен пред закона и трябва да си получи заслуженото винаги, когато наруши закона. И ние трябва да създадем такава администрация, която не прави разлика между какъв човек е санкциониран. Независимо дали се казва Иво, или се казва Прокопиев, или се казва по някакъв друг начин. Няма значение, закон е един, но той трябва да бъде спазван. И това е. Благодаря.
Благодаря ви, господин Янков. Аз продължавах това, което каза господин Радонов. Не знам, ако бяха по-скромни хора, наистина ли ще да бъде толкова ограничен достъп. Естествено, тук субектност има и общината да осигури и да направи необходимото, а на места там, където вие знаете най-добре, господин Янакев, добре да бъдат направени всички предпазни мерки да бъдат взети, ако хората отиват там, наши съграждани или гости. Трябва да има сигурност, но трябва да има достъп до тези прекрасни места, да им се радваме и да привличим и нашите хора да не отиват да почиват в Гърция или в други страни, да си почиваме по нашото Черноморие, да се радваме, да отиваме и да се наслаждаваме. Така че достъпът е много важен и ред други неща. Да. Благодаря ви. Господин Табаков иска. Също с това исках да допълня въпросите, които отправихте относно заповедта от 70-та година и промената на плана, компетентни органи на Министерството на околната среда и водите, коректно да им зададем въпроса. въпросите към тях и аз съм подготвил някои въпроси, които ще ги поднеса на вниманието. Ако има други въпроси към община Созопол, заповядайте, колеги. Заповядайте, господин Али.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми представители на община Созопол, представителите на ДНСК. Господин Квете, имам конкретен въпрос към вас във връзка с ваша заповед от миналата година, от 8 октомври 2020 година. По повод установеното с констативен протокол от работна група служители на РДНСК Бургас, с извършена проверка от служители на общинска администрация с Созопол на място и по налична документация по отношение на извършените строителни дейности в поземлен имот с съответния номер в местността Буджака в землището на град Созопол, е установено, че има незаконно строителство с констативен акт номер 73, установено, че по западната и северните граници на горе описания поземлен имот със съответния номер с масивна плътна ограда с размери височина 2 метра, дължини 40 на 21 метра и 38 на 28 метра в отклонение от условието на издаденото разрешение за строеж, което е от месец ноември 2006 година за ограда с височина на плътната част до 60 см. Безспорно е установен незаконен строеж по смисъла на член 225. Въпросът ми към вас е каква е актуалната ситуация към днешна дата с това незаконно строителство, което е установено?
Бихте ли ни дали някакви репери? Поземлен имот, възложител?
Имота на Прокопиев, това е.
Не знам на кой е имота, мога да ви кажа номера на имота.
Аз го знам.
Ако така... Към момента нямаме данни за влязло в сила решение на съда. Не мога да кажа докъде е стигнал съда. Не знам.
Обжалвана е заповедта за събарянето, моята заповед е обжалвана. Така ли иначе ние там нещата ще ги доведем до край. Въпрос на време. Моля? Да. Бургас. Когато приключи, нали, съдебната процедура, ние ще изпълним това, което съда е разпоредил. Но днес е констатирано, както вие отбелязахте, дали сме го като справка към вас. Така че аз мисля, че там нещата се движат по правилния начин.
Да, благодаря.
Благодаря ви. Други желаещи да зададат въпроси или отношения? Заповядайте, господин Янков.
Аз нямам към представителите на община Созопол, а по-скоро към представителите на МОСВ искам да ви помоля за някои документи, господин председател. Да. На първо място това е в партиите на съответните защитени местности. В МОСВ има така наречените съгласователни писма за разрешаване на строителство по реда на член 13 алинея 2 от Закона за защитените територии. Може ли да ни представите копия от всички съгласователни писма, които Министерството е издавало от 2001 година насам? И другото нещо е решението по ОВОС от МОСВ за приемане на териториална ТУП от 1997 година, този, който казах и го поисках от представителите на община Созопол. Става въпрос за териториално устройствен план, приет с решение 377 от 27.4.1997 година. Би трябвало, съгласно законодателство, да има ОВОС на този план. Ако може, Министерството ни предостави копия. Благодаря.
Благодаря. Други желаещи да вземат отношение. Наистина, колеги, трябва да видим отговорността, да се види кой носи и за какво и за бъдеще, така че думата отговорност е много важна. Господин Белев поиска думата. Надявам се, колеги, сте съгласни да чуем неправителствения сектор в страната. Заповядайте, господин Белев, тумаве.
Благодаря ви. Уважаеми госпожи и господа народни представители, аз съм представител на Асоциация на парковете, която е ангажирана с развитие на системата от защитени територии. Около Китай е една от нашите болки. Държа да ви обърна внимание... Държа да обърна внимание, че не може да твърдиме, че
всички тези обекти в Колокита са законни, по проста причина, че от 1995 година за тази територия, както за всички останали защитени местности и природни забележителности, до 2005 година действа забрана за каквото и да е застрояване, следствие на наредба 2, която беше посочена на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Там могат да се поставят само временни поставяеми обекти. Т.е. нито огради, нито постоянни сгради. Това действа до юни 2005 година. Юни 2005 година се приема изменение на наредба 7 за правила и нормативи за устройство на територията, която се включва цяла глава за устройство на Черноморското крайбрежие, в което всички защитени територии, включително природните паркове тогава, които са изключени от предходната част, също действат това ограничение в зона 1. Тоест, чисто законно, между 1995 и 2008 година, когато влиза в сила закона за устройство на Черноморското крайбрежие и малко по-късно 6 месеца се отменят тези части на глава от наредба 7, няма как законно да се построи не ограда, не сграда, нищо на тази територия. Реално погледнато, цялото строителство там и не само там, казахте Синеморец. Синеморец е абсолютно същия проблем. Строителството Синеморец се извършва в защитена територия, природен парк Странджа, по същия начин. Алепу. Алепу е в рамките на първите 50 метра. Там не може да има прият подробен устройствен план. Основният проблем е, че общината без съгласувания, без процедури, се приема подробни устройствени планове, се приема от 2004, 2005, 2006 година, също не само за община Созопол, за всички останали общини, които в момента се изпълняват. Те не са имали правно основание да бъдат приемани тогава. И не е въпросът да дискутираме дали хотела е подпорен или не. Въпросът е, че когато е приеман през 2006 година подробно устройствен план на този имот, там не е могло да има изобщо застрояване. Не е допускано. От тази гледна точка просто считам, че дирекцията за национален строителен контрол трябва да направи преглед доколко изобщо са били възможни тези строежи, не по отношение на плана за управление. Защото плана за управление от 2001 година каза само зона 2 на защитена местност Колокита ще бъде вилна зона. Това казва. Той не казва, тая вилна зона, масивни строежи ли ще има, няма ли да има, не казва нищо, ще бъде вилна зона. И тази вилна зона би могла да се изпълни, спазвайки на условията на наредба 2 с поставяеми обекти. Но иначе не може да бъдат масивни строежи, нито канализация. Само да подчертая, че заповедта за обявяване на защитена местност Колокита има пълна забрана за изграждане на нови пътища. Там пътища няма към датата на обявяване, нови пътища не могат да се създават. Ако няма нови пътища и тогава, и сега, няма как да се устроива една територия, да се прави транспортен достъп. Като няма транспортен достъп, не могат да получите разрешение за строителство. Благодаря.
Господин Белев, един въпрос може ли? Възможно ли е с план за управление на защитена местност да бъде позволено строителството при положение, че наредба 2 не го допуска? Това възможно ли е? Той е малко риторичен въпрос, но все пак.
Може би отговорът трябва да помоля и господин Калинов.
Само секунда ще ви кажа. Наредба 2, 24 януари 1995 година за правила и нормативи за териториално устройствено планиране на Черноморското крайбрежие. Тя е действала до 2005 година.
Добре. Не съм запознат с текстовете на наредбата. Необходимо ми е малко време, за да мога да проверя и ако искате, допълнително ще ви изпратя всичко, за да може да знаете.
Аз казвам, че въпросът беше риторичен. Според мен не е възможно плана за управление на защитена местност да предвижда строителство при положение, че тази наредба или законодателството изрично забранява. Това е целият парадокс на ситуацията. Според мен, на базата на досегашните документи, които имаме, с този план и с неговите изменения, разбира се, е пробита цялата ни защита на Черноморското крайбрежие, което е парадокс.
Наистина има неща, които трябва да видим, да погледнем, да ги прецизираме, Колеги, господин кмете, чувате за какво иде реч и виждате, така че аз ще се обърна към вас и към Националното сдружение на общините в страната. Също да имате активна позиция, особено по Черноморието и в Панински курорти, където има населени места. Всичко това да има един широк отзвук и вашия опит също да бъде споделен, така че да постигнем целите, които се поставяме всички заедно тук. Други желаещи да вземат отношение, колеги? Господин, вашите предложения писмено да ги предадете на секретарята, в официално писмо да ги изпратим до...
Аз ги казах на представителите на институциите и те надлежно се записаха, но ще ви ги пусна по мейла.
Както прецените. Да, да, добре, благодаря.
Господин председател, извинявам се, може само да...
Заповядайте, разбира се, господин кмете.
Само искам да кажа, че към настоящия момент, нали, уважаемата комисия да не забравя, че община Созопол има общ устройствен план. И ние в всичките си действия сме длъжни към момента да се съобразяваме с него. Аз разбирам, че на много хора утре като тръгне да се строи на някое място, няма да им хареса. Но за Бога, кажете ми какво трябва да направим ние, ако този план е действащ, законно е, какво трябва да правим? Питам.
Законът се спазва.
Това е управление, кой го е направил? Не съм си го измислил аз този план през 2001 година.
С заповед на кой министър е?
Не. Мисля, че е ясно всичко. В никакъв случай, особено членовете на тази комисия, нямаме друга презумпция, че по всичко това може да бъде променено. Това са вече актове, които са в сила. И планът за управление е ясно по какъв начин е променен, но господин Янков иска думата.
Да, искам само да кажа, господин кмете, че принципът е, че законът се спазва, независимо дали ви харесва или не. И това е. Може да ви харесва нещо друго, но законът да твърди нещо различно, спазва се закона и нищо останало няма значение. Аз мисля, че и вие се ръководите, надявам се, от този принцип. Това е. Но да се издават разрешения при положение, че законът не ги позволява, е вече абсолютно нарушение.
Става въпрос, само искам да допълня или аз нещо не съм разбрал. Под плана за управление с чия заповед се утвърждава към господин Белев?
Министъра на околната среда и водите.
Ето
един от хората, които ги са...
Наредбата от кого е?
Значи това са различни актове, са различна сила. Наредбата е нормативен акт, който се спазва от всички граждани в България. Това е закон.
Под законов нормативен акт, да.
Наредбата е нормативен, не е под... Да, под законов нормативен акт.
Така. Колеги, други желаещи да вземат отношение? Бих искал да ви поднеса на вниманието след анализ на информацията, която сме получили, ще отправим допълнителни въпроси към община Созопол, който бих искал да представя на вниманието на колегите от комисията, както подходихме и предходното заседание, и ще ги оформим и в официална форма ще ги поднесем. Първият въпрос към общината е получената от началника на ДНСК информация. Установихме, че община Созопол не е предоставена на ДНСК изисканата от дирекцията информация по темата за настоящото изслушване. Касае се за разминаване с оглед, може би, това, че времето е било недостатъчно, а не за отказ за сътрудничество между компетентните органи. С оглед на това очакваме да изпратите на комисията изисканата от ДНСК информация в най-кратки срокове, но за следващото заседание ще помолим да имаме тази информация. Второ, по отношение на предоставената ни писмена информация, по-точно отговор по точка 1, ви обръщаме внимание, че ние не искаме от вас информация за застроените имоти към 2013, а към настоящия момент. С оглед на това очакваме от вас да ни предоставите в най-кратки срокове, пак но не по-късно от следващото заседание на комисията, писмена информация, списък на застроените имоти в защитената местност Колокита, съдържащ номер на поземлен имот и така нататък, целият там атрибути, всички атрибути, които са необходими в случая на базата, на база предоставения списък си запазваме правото да изискаме от вас копия от строителните книжа за поземлени имоти. По отношение на отговора по точка 2 от нашето писмо, ви обръщаме внимание относно това, че ние питаме дали са спазени изискванията на екологичното законодателство, което господин Янков пита в процеса на издаване на решения, разрешителни и одобрения по суд, а не дали сте извършили мониторинг за ефективното изпълнение на плана за управление на защитена паметност. По отношение на дадения отговор, обаче във връзка с мониторинга, молим да ни обясните как извършвате мониторинга при един план за управление на защитена паметност Колокита от 2013 и в частност в част 4 оперативни задачи, предписания за опазване и ползване, което е предвидено изпълнението на програма 1 комплексен дългосрочен мониторинг за опазване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие. Този мониторинг има за цел предотвратяване на нарушения, респективно унищожаване на видове, съобщества или местообитания, поддържане и периодична актуализация на база данни. Целите на тази програма са опазване и възстановяване на приоритетни природни местообитания, видове с консервационна стойност и запазване естествеността на типичните елементи на ландшафта и крайбрежните скални съобщества. Таблицата към програма 1 е предвиден проект мониторинг на нарушенията, чието обхват са всички видове нарушения на режимите и нормите при ползване на защитената местност. Предвидено е този мониторинг да е постоянен, да се извършва от община Созопол и от РИОСВ Бургас, да се финансира от общинския бюджет и при него да се води регистър на констатираните нарушения и предприятите действия за установяването им. В резултат на този постоянен мониторинг, плана за управление предвидено, че следва да се установява вида на нарушенията и тенденцията в техния брой, като се очаква вследствие на предприятите действия да се стигне до намаляване броя на нарушенията. Във връзка с това бихме искали да знаем извършва ли община Созопол така заложения плана за управление постоянен мониторинг на нарушенията на режимите и нормите при ползване на защитената местност и води ли съответния регистър. Ако извършите такъв мониторинг, какви са най-често срещаните нарушения на режимите на ползване на защитената местност и какви са тенденциите относно броя на тези нарушения? А ако извършите предвидения план на мониторинг, бихме искали да знаем причините, поради които не го правите и как всъщност изпълнявате функциите по управление и защитената местност, възложена ви с закона и с плана за управление. Четвърто, като цяло бихме желали да ни обясните в какво точно се изразяват действията ви по управление на защитена местност Колокита, съгласно плана за управление, в частност точка 151, организационна структура, администрация, цитирам, управлението на защитената местност се осъществява от община Созопол. Тя е основната административна структура, пряко отговорна за изпълнение на дейности и мерките за опазване на територията, посочени в плана. Така, колеги, имате ли допълнение, някакви предложения към въпросите, които ви представих, на вниманието, които ще ги изпратим до община Созопол?
Господин председател, аз ще подкрепя, ако ми давате думата, ще подкрепя естествено всяко едно предложение, което ще произведе от комисията, обаче община Созопол ще имат ли възможността до 1 септември да го направят това нещо в активия летен сезон, да кажа, че можете да се справите. Администрация сигурно...
Аз казах вече, че става въпрос за 400 сгради, а вие искате строителни книжа за 400 сгради ли? Кажете, моля да бъдете конкретни.
Предварително нямаме такива амбиции. Там, където се очертават на база информация, която получаваме от ДНСК, там, където има предположения за нарушения, ето сътрудничката тук ще ви предаде.
Така, бихте ли цитирали в официалното си писмо номер на поземлените имоти или опита, за да мога да бъда по-полезна?
Ще опишем всичко подробно в писмото, което ще ви пратим. Да, благодаря. И колеги, на вниманието ви, с оглед на отговорите, които сме получили от Министерството на околната среда и водите и от Регионалната инспекция по околната среда и води, моля за вниманието ви. Въпрос първи. Какво е реалното състояние на защитена местност Колокита като защитена територия? Какви увреждания са констатирани? Кои от тях са необратими и на какво се дължат те? Какво е реалното състояние на защитена местност Колокита като защитена зона Бакарлъка от екологична мрежа Натура 2000? Какви увреждания са констатирани? Кои от тях са необратими и на какво се дължат те? Трето. Като цяло бихме желали да ни обясните в какво точно се изразяват действията по контрол по прилагане на законодателство и спазване на природозащитните режими в защитената местност, възложени ви в законодателството на за управление защитена местност Колокита и заповедта на министъра на фонд Сребърдите за увреждане за утвърждаване на плана за управление. Четвърто, как извършите мониторинга предвиден плана за управление на защитена местност Колокита от 2013 година, в частност част четвърта оперативни задачи и предписания за опазване и ползване е предвидено изпълнение на програма едно комплексен дългосрочен мониторинг за опазване и поддържане на биологичното ландшафтно разнообразие. Този мониторинг има за цел предотвратяване на нарушения. Това, което представихме в, по отношение на същите цели, които от плана има към общината, да не изчитам целият текст. И временната комисия за установяване факти и обстоятелства просто Божия подава така отправи въпрос на министъра на околната среда и водите на въпрос дали са верни твърдете пред медиите на бившия депутат. Колеги, ще ги опишем и вие ще ги видите, искате ли всичко да изчита или...
Не.
Да. Добре, ще ги оформя и вие ще имате възможност преди да ги подпишем и да ги изпратим да ги видите. Някакви други предложения имате ли, колеги? Днес въпроси към община Созопол, да им благодарим, че бяха тук целият екип, към вас, господин Калинов и екипа ви. Заповядайте, разбира се. Да.
Господин Белев, отворих наредба 5, за наредба 2 от 95-та година. Всъщност, господин Белев, наредбата казва, че се ограничава строителството в зона 1 по действащите тупове. Колежката като види какво има в тупа, тогава можем да говорим за тези неща. В смисъл, там няма изрична забрана съгласно наредбата 2, а тя казва в зона 1 по туповете, които са задължителни за тези общини, а Созопол е такава, там се забранява и трябва да видим какъв е туп. Благодаря, извинявайте.
В такъв случай благодаря на всички за провеждането на днешното заседание и активната ви позиция, пожелавайки приятна вечер, закривам заседанието.